Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը։ Այս եթերաժամին ամփոփելու ենք անցնող տարին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այսօրվա հիմնական լուրերը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների հավելյալ անվտանգային օգնությունը, որի մասին հայտարարվեց 3 կրիտիկական պահի է գալիս եւ կնպաստի ուկրաինական պաշտպանության ամրապնդման ռազմաճակատի գծի երկայնքով։ Սպիտակ տունը 3 հայտարարեց Կիևին հավելյալ 1.25 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնության եւ 1.22 միլիարդ դոլարի անվտանգային օժանդակության փաթեթ, ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը 3.4 միլիարդ դոլարի լրացուցիչ բյուջետային օգնություն հատկացնելու մասին։ Պատերազմի մոտ 3 տարվա ընթացքում Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը ընդհանուր 175 միլիարդ դոլարի օգնություն է հաստատել Ուկրաինայի համար։ Ադրբեջանի, Ռուսաստանի եւ Ղազախստանի մասնագետները ժամանելու են Բրազիլիա մասնակցելու Ղազախստանում կործանված ադրբեջանական ավիաուղիների ինքնաթիռի սև արկղերի վերծանմանը։ Ինչպես հաղորդում է ՏԱՍ գործակալությունը, այս մասին հայտնել են Բրազիլիայի ռազմաօդային ուժերը։ Սև արկղերը Բրազիլիա կհասնեն այսօր։ Աշխատանքների ավարտից հետո ստացված տվյալները կփոխանցվեն Ղազախստանի ավիացիոն միջադեպերի վարչության տնօրինության մարմին, որը պատասխանատու է այս վթարի հետաքննության համար համաձայն վթարների հետաքննության միջազգային կանոնադրության, հայտնել են Բրազիլիայի ռազմաօդային ուժերը։ Սեուլի դատարանը հավանություն է տվել Հարավային Կորեայի նախագահ Յուն Սոկ Յոլին կալանավորելու հրամանին, կապված երկրում ռազմական դրություն մտցնելու որոշման հետ։ Դատարանը լիազորել է Յուն Սոկ Յոլին ձերբակալել 3 մեղադրանքով իշխանության չարաշահում ռազմական դրություն մտցնելու հակասահմանադրական փորձ և ապստամբության փորձ։ Ձերբակալության օրդերը 24 ժամ է տալիս իշխանությունից ժամանակավորապես հեռացված նախագահին կալանավորելու համար։ Երկու 2024-ի վերջին օրն է և ճիշտ ժամանակն է վերհիշել ինչպիսիներ անցնող տարին։ Տավուշում ցավոտ սահմանագծում իշխանապահության պահանջներ սկսած և մարած ընդդիմադիր շարժում, ցույցեր, բախումներ, աղմկահարույց պաշտոնանկություններ, քննադատություններ և սկանդալներ իշխող կուսակցությունում հիմնական իրադարձությունները վերհիշել է Կարլեն Ասլանյանը։
Մարտի սկզբին Հայաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետերի հանդիպումից օրեր անց Բաքուն պահանջեց անհապաղ վերադարձնել Տավուշի և Ղազախի սահմանագծի 4 գյուղերը։ Ընդ որում Ադրբեջանը միաժամանակ կտրուկ հերքեց հայկական կողմի պնդումը, թե Հայաստանի 31 բնակավայրերի տարածքների մի մասն օկուպացված է։ Ավելին, Երևանի առջև գյուղերի վերադարձի պահանջ տնելով, Բաքուն արդեն հստակ ասել էր, չի վերադարձնելու 44-օրյա պատերազմից հետո գրաված Հայաստանի տարածքները։ Իհարկե, մենք մեկ քայլ անգամ հետ չենք գնա, թե 2021-ի մայիսի, թե 2022-ի սեպտեմբերի մեր դիրքերից, քանի որ պետք է այդ սահմանը հաստատվի։ Հայաստանը գյուղերը վերադարձնելու պատրաստակամություն է հայտնում, վարչապետ Փաշինյանը տեղացիներին զգուշացրեց, հակառակ դեպքում պատերազմն անխուսափելի է։
Մենք հիմա կարանք ստեղից դուրս գանք, գնանք ասենք, չէ, չկա այն, չկա այն, չկա այն, չկա։ Դա նշանակում է, որ շաբաթվա վերջ պատերազմն է սկսվելու։ Հետո ես գիտեմ ինչ արնելու այդ պատերազմի վերջում, հետո որ իրար մի տեղ տենանք Երևանի Հանրապետության հրապարակում բանում, դուք ասելու եք, մենք գյուղացի ժողովուրդ ենք, մենք այդքան ինֆորմացիա չունենք։ Դու այդքան տեղեկություն գիտես, բայց դու ի՞նչ ես։
Բայց վարչապետի բացատրությունները ավելի բորբոքեցին կրքերը։ Գիրանցում փաստացի սկիզբ առած ականաձերծմանն ու սահմանագծմանը զուգահեռ բողոքի ակցիաներ էին։
Բոլորին հետ։
Ոստիկանները 2 օր շրջափակման մեջ պահեցին գյուղը, արգելելով ելումուտը տեղացիներին էլ գիշերը բերման ենթարկելով։
Սեփականաշնորհած մեր հողերնա, մեր
մերնա, կադաստրային փաստաթղթերով մերնա։
Ի վերջո անգամ կորցնելով իրենց տարածքները, չնայած կադաստրի վկայականով հաստատված սեփականության իրավունքին, գյուղացիները ստիպված եղան համակերպվել, որ 30 տարի առաջ ձևավորված սահմանը փոխվում է։ Ադրբեջանցիները հիմա հաշված մետրերի հեռավորությամբ են։ Երկու ամիս անց այցելելով սահմանամերձ գյուղեր, որտեղ արդեն տեղադրվել էին սահմանային սյուները, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ սա հաջողություն է։
2024 թվականի հունվարի, փետրվարի դրությամբ այս գյուղերը անվտանգության երաշխիք չունեն։ Մենք հիմա սյուն արսյուն, մենք ստեղծում ենք այդ անվտանգության երաշխիքը։ Ժամանակակից աշխարհում դելիմիտացված սահմանից, լեգիտիմությունից ավելի գործուն երաշխիք գոյություն չունի։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը նաև վավերացրին սահմանագծման կանոնակարգը, որի հիմքում չդրվեց որևէ քարտեզ, չնշվեց ժամանակացույց, երբ ու սահմանի որ հատվածում է շարունակվելու գործընթացը։ Արդյոք ի վերջո ադրբեջանական զորքերը դուրս կգան Հայաստանի տարածքից սպասվող սահմանագծման արդյունքում։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, որ գլխավորում է այս հարցով հայկական հանձնաժողովը, նույնիսկ տարեվերջին չուներ այս հարցերի պատասխանները։
Մեր հանդիպումները միշտ տեղի են ունենում, որից հետո մենք հրապարակում ենք մամլու հաղորդագրություններ և փորձում ենք մաքսիմալ մանրամասն ներկայացնել ձեզ և հանրությանը արդյունքների մասին։ Որևէ ավել բան ամեն դեպքում, որևէ ավել բան ես չեմ կարող ասել։
Հենց սահմանագծումն էլ պատճառ դարձավ, որ մեկնարկեր Նիկոլ Փաշինյանի 6-ամյա պաշտոնավարման թերևս ամենամասշտաբային ընդդիմադիր շարժումը։ Տավուշը հանուն հայրենիքի նախաձեռնությունը նախ տեղում էր բողոքի ակցիաներ անում, ապա մարզի հոգևոր առաջնորդը Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը մայիսի 4-ին համակիրների հետ երթով շարժվեց Երևան։
Պատասխաններ պահանջի և պահանջը ձևակերպի, որ այս գործընթացը թե այստեղ, թե այլուր պետք է դադարեցվի, այնպես ինչպես եղել է մեր ժողովրդի պահանջը առաջին իսկ օրվանից։
Հանրապետության հրապարակի ամբիոնից արդեն բազմահազարանոց հավաքի առջև Բագրատ Սրբազանը հրաժարականի վերջնաժամկետ տվեց Նիկոլ Փաշինյանին։
Ուրեմն ժամը 7:20-ը պակաս։ Առաջին անգամ եմ տալու իր անունը, Նիկոլ Փաշինյան։ Մենք ժամ ժամանակ ունենք հրաժարական ներկայացնելու։ Ես պատրաստ եմ այս մեկ ժամվա ընթացքում հանդիպելու և քննարկելու բոլոր պայմանները հեռանալու մասին։
Բայց ոչ մեկ ժամում, ոչ էլ հաջորդ օրերին վարչապետ Փաշինյանը ոչ միայն չհանդիպեց ընդդիմության նոր առաջնորդին, այլև կառավարությունը լքելու արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու նշաններ նույնիսկ ցույց չտվեց։ Բագրատ Սրբազանը գնաց արդեն փորձված, բայց չհաջողված ճանապարով։ Տևական շրջան ընդդիմադիրները փողոցներ էին փակում Երևանում, ռոպեներ անց հանդիպելով ոստիկանական կոշտ դիմադրության։
Ուղղակի խաղաղ անհրաժեշտության փորձ էին կատարում, ուղղակի քայլում էինք մեր երկերը երկելով։
Զուգահեռ չէր հաջողվում նաև վարչապետին խորհրդարանում անվստահություն հայտնել։ Նախ առանց պատիվ ունեմ խմբակցությունից հեռացած Իշխան Զաքարյանի ստորագրության նախաձեռնությունը չէր էլ կարող սկսվել, բացի այդ Բագրատ Սրբազանը լինելով նաև Կանադայի քաղաքացի, օրենքով կաշկանդված էր առաջադրվել վարչապետի թեկնածու։ Իսկ Փաշինյանի թիմակից պատգամավորներն ընդհանրապես բացառում էին այդ սցենարը։
Պրոցեսը գեներացնում Հայաստանում ոչ ժողովրդավար ճանապարով հեղաշրջում իրականացնելու եւ եկեղեցին էլ ամբողջությամբ լծված է այս գործին։
Հրաժարականի պահանջ։
Վերջացրեք, լուրջ բաներով զբաղվեք։
Ինչ եք կարծում, հաջողություն կունենա վարչապետի ամբոստացությունը։
Ոչ, մոտ 200,000 ցայն են ունեցել, ուրեմն այդ 200,000 ցայնը կարող է պատահի դրա որոշ տոկոսը կան հրապարակ, ինչ է եղել որ։
Շարժման պիկը հունիսի 12-ին էր, երբ հազարավոր ցուցարարներ հավաքվել էին խորհրդարանի մոտ, իսկ դահլիճում վարչապետն ու նախարարները պատասխանում էին պատգամավորների հարցերին։ Նախ կրքերը թեժացան ազգային ժողովում։
Պարոն Հովանիսյան,
այդ ձեր նշած գեներալները գիտեք ինչ կենացներ են խմել իմ ներկայությամբ։ Գլուխները պատին են տվել, վախկոտները, բոլոր վախկոտ դասալիքները պետք է հայտնվեն բանտերում։
Ժողովուրդ, մի արեք։
Ապա իրավիճակը կտրուկ սրվեց փողոցում։
կտրված է մարդու։ Հիմա դուք ուզում եք ասել, որ ընդունելի է ձեզ համար այս ելքը։
Բոլոր լուսանկարները կնայվեն, կհետազոտվեն, կուսումնասիրվեն, կքննվեն, եւ եթե կպարզվի, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունից դուրս որևէ բան ատեղի ունեցել, դրան էլ պետական ինստիտուտները կտան համապատասխան արձագանք։
Ուժայինների կիրառած հատուկ միջոցներից 100 մարդ հիվանդանոցում հայտնվեց, մինչև օրս որևէ ոստիկան պատասխանատվության չի ենթարկվել, իսկ ցուցարարներն արդեն դատարանի առջև են մեղադրյալի կարգավիճակում։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը հետագայում փորձեց նոր թափ հաղորդել փողոցային պայքարին, հայտարարելով երկրորդ-երրորդ խաղակեսեր, դահլիճային հանդիպումներ։
Մտքներով չանցնի, որ սա այս փուլը նահանջի փուլը, ոչ, այս փուլը վերակազմակերպելու փուլը։
Օգոստոսին ռուս սահմանապահները հեռացան Զվարթնոց օդանավակայանից։ 3 տասնամյակից ավելի տևած ծառայությունը ռուսներն ավարտեցին հրաժեշտի համեստ շքերթով։
Выполнена задача достойно.
Առաջադրանքը կատարվել է պատվով, ապահովելով Հայաստանի անվտանգությունը օթային անցակետում։ Որոշումը կայացվել էր դեռ ամիսներ առաջ Կրեմլում Փաշինյան-Պուտին բանակցությունների արդյունքով։ Հանդիպման հրապարակային մասում այս մասին չէր խոսվել։ Երևանն ավելի ուշ հայտնեց լուրը, հավելելով, որ տեղակայումը կդադարեցնեն նաև 44-օրյա պատերազմից հետո Տավուշի, Սյունիքի, Բայոցձորի, Գեղարքունիքի, Արարատի մարզերում ռուսական զինվորական կետերը։ Վարչապետ Փաշինյանը չէր շտապում այդ որոշումը հայ-ռուսական տարաձայնությունների ֆոնին դիտարկել։
Մենք սա ընկալում ենք որպես աշխատանքային պրոցես, ոչ թե քաղաքական, աշխարհքաղաքական եւ այլն։ Այլ այդ նամակը առաջին հերթին շնորհակալության նամակ է եւ տեղեկացրել է, որ օգոստոսի 1-ից մենք ծառայությունը ինքնուրույն կիրականացրենք։
Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ ռուս սահմանապահները Հայաստանից չեն հեռացել։ Լքելով Զվարթնոց օդանավակայանը, նրանք ծառայությունը շարունակում են Հայաստանից համակային սահմաններին, Իրանի եւ Թուրքիայի հատվածում։
Մեր խնդրանքն է, որպեսզի դուք այդ 3 ուղություններով դուրս գաք, այսինքն օդանավակայան, Սիսիան եւ Գորիս բազա եւ 17 սահմանային կետեր, դրանից դուրս գաք։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան-Իրան եւ Հայաստան-Թուրքիա սահմանին, դրանք պայմանագրային են։ Մենք դա այս պահին ձեզ հետ չենք քննարկում։
Հայաստանի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների Մոսկովյան մեկ այլ արդեն հոկտեմբերի հանդիպումն էլ ավարտվեց Իրան-Հայաստան սահմանի Ագարակի անցակետից ռուսների դուրսբերման որոշմամբ, որն ուժի մեջ մտավ տարեվերջին։ Բացի այդ, Փաշինյանն ու Պուտինը համաձայնել էին, որ Թուրքիայի եւ Իրանի հատվածում Հայաստանի սահմանի պահպանությանը մասնակցեն նաեւ հայկական սահմանապահ զորքերը։ Անկախությունից ի վեր այդ գործը միայն ռուսներին էր վերապահված։ 30 տարվա հայ-ռուսական պայմանագիրը փոփոխության չենթարկվեց։
Պետական սահմանի հետ կապված կան միջ պետական պայմանագրեր։ Եվ այդ պայմանագրերը պետք է գործեն մինչև այն պահը, մինչև որ մենք կավարտվի պայմանագրի ժամկետը եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք դրանից հետո ինքներս իրականացնենք այդ սահմանապահ ծառայությունները։
2024-ն աչքի ընկավ աղմկահարույց պաշտոնանկություններով ու քաղաքացիական պայմանագրում տարաձայնություններով, որոնք մանրամասնությամբ տեսախցիկների առջև էին։ Նախ պաշտոնից հեռացավ էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն ու հայտնվեց մեղադրյալի աթոռին։ Նախկին նախարարն ամիսներ անցկացրեց տնային կալանքում, բայց չընդունեց մեղադրանքը, թե չարաշահել էլիազորություններն ու նախարարության հայտարարած մրցույթում անարդար նախապատվություն տվել։
Քանի որ ես իմ աշխատանքի ընթացքում եղել եմ սկզբունքային, հետևաբար ստացվել է այնպես, որ շատ մարդկանց հետ իրականում ստեղծվել է կոնֆլիկտային իրավիճակ։
Քերոբյանն այժմ ազատության մեջ է, գործի քննությունը ըստ էության սարեցված։ Տարեվերջին էլ վարչապետին նամակ խնդրանքներով առանց որևէ հասցեական բացատրության կամ մեղադրանքի պաշտոններից ազատվեցին բարձրաստիճան 6 ղեկավարներ։ Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանը, հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանը, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը, պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը եւ տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը։ Ավելին, հրաժեշտ տալիս բոլորի աշխատանքից էլ առանձին վարչապետը գոհունակություն հայտնեց։ Ավելի վաղ Փաշինյանը միայն ընդհանրական էր քննադատել առանց անուններ տալու։
Դատական, իրավական, ուժային համակարգի հարգելի ներկայացուցիչներ, իմ համբերության բաժակը լցվել է։ Ես ձեզ ուղիղ բոլորի տասում եմ։ Սրա վերջ չէ եկելա։
Ու եթե այս դեպքում հերաթողները գոնե հրապարակավ չդժգոհեցին, իրադարձություններն այլ ընթացք ստացան խորհրդարանական սկանդալից հետո։
Այս երկրի երեսին այդպիսի մեկը չկա, ով որ կարողանա իմ ասածների վերաբերյալ ռեպլիկ բաց թողել։ Խնդրում եմ նաև մեկնաբանեք, թե ինչով է պայմանը։
Շատ լավ, շնորհակալություն,
բարոյ։ Որ առնվազն երկու անգամ ինձ դիմել են ձեր տղայի հետ կապված քրեական գործով։
Ի՞նչ հաշտակում, չկա մեկը, որ դիտողություն անի։ Ձեր թաղը ճիշտ է, ճարտեն ժողովը։ Լավ, հիմա մենք ոնց
ես ասեմ, պետք է
դետոնտանուն է։ Եթե չհասցեցի, ուրեմն ստա խոսես, ամենավերջի սրիկան ես։
Այս պատմությունը ճակատագրական դարձավ Հովիկ Աղազարյանի համար։ Նրա հետևի շարքում նստած իշխող խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Նարեկ Զեյնալյանը առանց որևէ մեկնաբանության կատարեց Փաշինյանի խնդրանքն ու վայր դրեց մանդատը, անուղակի հաստատելով, որ վեճի ժամանակ տեղից ինչ-որ արտահայտություններ էր արել։ Մինչդեռ վիճաբանության անմիջական մասնակից Հովիկ Աղազարյանը հրաժարվեց ենթարկվել Փաշինյանին։
Խոր ափսոսանքով եմ նշում, որ ստիպած եմ մերժել վարչապետի խնդրանքը։
Ժողովրդավարության բաստիոնը պետք է գտնի լծակներ, քաղաքական, բարոյական եւ այլ լծակներ նման կարմիր գծեր հատած պատգամավորին ժողովրդի կողմից տված մանդատից զրկելու համար։
Շատ չանցած հաղորդվեց, որ Հովիկ Աղազարյանի կողմից ենթադրյալ պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելու հոդվածով քրեական գործ է հարուցվել։ Աղազարյանի ծառգրաված հեռախոսի բովանդակությունը հայտնվել էր Փաշինյանի սեղանին։ Իշխող թիմը արդեն նախկին գործընկերոջը մեղադրեց, թե մամուլին արտահոսքեր է կազմակերպել։
Ես ամբողջությամբ ճանոթացել եմ նյութերին, եւ եթե դնեմ կողքի, ես այնտեղ չեմ տեսել այն կետերի հիմնավորումը, ասենք դավաճանություն, պետական գաղտնիքի դավաճանություն, ես այնտեղ չեմ տեսել։
Քաղաքացիական պայմանագրից Աղազարյանին օգնության հասած միակ պատգամավորը Հակոբ Ասլանյանը ժամերի ընթացքում հեռացվեց թիմից։ 70-ամյա պատգամավորն այժմ լռության ուխտ է կնքել, բայց մանդատից էլ չի հրաժարվում, իսկ Աղազարյանը սպասում է քրեական գործի ընթացքին։ Արդյոք պատգամավորական իր անձեռնմխելիության հետևից գլխավոր դատախազը կգա խորհրդարան։ Երկու 2024-ը օլիմպիական էր, 4 տարին մեկ անցկացվող մարզական ամենամեծ հավաքը հյուրընկալել էր Ֆրանսիան։ Հայաստանի օլիմպիական հավաքականը խաղերին մասնակցեց անկախության շրջանում ամենափոքր թիմով 15 մարզիկներով։ Հրաձգություն, մարմնամարզություն, լող, բռնցքամարտ, հիմնական ակնկալիքները սակայն ըմբշամարտից և ծանրամարտից էին մարզաձևեր, որոնցում Հայաստանն ավանդաբար հաղթում է։ Այս անգամ հայ մարզիկներին չհաջողվեց Երևան բերել ոսկե մեդալ։ Չեմպիոնի կոչմանը մոտ էր օրինակ Արթուր Ալեքսանյանը, բայց նա պարտվեց եզրափակչում դժգոհելով մրցավարի անարդարությունից։
Արդեն այս անարդարություններից շատ եմ հիասթափը, շատ, բայց դեռ մնալու եմ շնորհալու։
Ընդհանուր առմամբ Հայաստանը նվաճեց 4 մեդալ, Արթուր Ալեքսանյանից բացի արծաթ վաստակեցին նաև մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը եւ ծանրորդ Վարազդատ Լալայանը, իսկ ըմբիշ Մալխա Սամոյանը բրոնզե մեդալ ավելացրեց Հայաստանի հաշվեկշռում։ Հայկական օլիմպիական ընտրանին գրավեց 66-րդ տեղը, հարևան Վրաստանը եւ Ադրբեջանը առաջ անցան գրեթե կրկնակի ավելի միավորներով։ Արդեն Երևանում հետևություններ անելու խոստումներ հնչեցին։
Իհարկե բոլորս հույս ունեինք, որ մենք նաև օլիմպիական ոսկիներ կունենանք, բայց սպորտը սպորտ է եւ միշտ չի, որ ցանկությունները իրականություն են դառնում։
Աշխարհի ուժեղագույն մարզական երյակը գլխավորեցին Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը եւ Ճապոնիան։ Ուկրաինայի վրա հարձակման պատճառով Ռուսաստանը վտարվել է օլիմպիական խաղերից։ Փարիզում անցկացվող օլիմպիական խաղերը հերթական առիթը դարձան Ֆրանսիայի հասցեին Ադրբեջանի մշտական մեղադրանքների համար։ Այս անգամ Բաքվին դուրս չէր եկել օլիմպիադայի բացման արարողությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Փարիզից պահանջեց ներողություն խնդրել Ֆրանս 2 հեռուստաընկերությունից։ Բացման շքերթում, երբ սենայով անցնում էր Հայաստանի հավաքականը, հաղորդավարն ընդամենը փաստներ արձանագրել։ Հայերն իհարկե մեր բարեկամներն են, և Հայաստանը պատմականորեն ֆրանսիացիների սրտին մոտիկ երկիր է։ Անցած տարին սկո տարի էր Հայաստանի համար, քանի որ Ղարաբաղն անցավ ադրբեջանական բանակի ձեռքը։
Հանրապետության ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, կհանդիպենք ժամը 16:00-ին։